turi mu gitabo c'Abaroma, turasoma igice ca kabiri, turahera ku murongo wa mbere. Nico gituma utagira ico wireguza, wewe muntu wese uhinyura uwundi. Kwinyura uwundi uba witsindishije, kuko wewe umuhinyura ukora bimwe n'ivyo akora. Ariko turazi yuko urubanza rw'Imana ari ugukuri, ugucira abakora ibisa bityo. Uwega muntu uhinyura abakora ibisa bityo nawe ubikora, mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza rw'Imana. Canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo n'iry'imbabazi zayo n'iryo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana kukwihana. Ariko kuko ufise umutima ukomantaye utihana, wirindiriza uburake buzoba ku munsi wo kuraka, aho amateka abereye Imana azohishurirwa. Izokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Abarondera ubwiza n'icubahiro no kudapfa bahora bakora ivyiza bihanganye, izobishura ubugingo budashira. Ariko abakebana ntibumvira vy'ukuri, ariko bakumvira ukugabitanya, hazoba uburake no guhambarigwa n'amarushwa n'ivyago ku bugingo bw'umuntu wese akora ibibi, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza, icubahiro, amahoro bizoba ku muntu wese akora ivyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku cubahiro. Abakoze ivyaha bose batazi ivyagezwe bazohona ivyagezwe bitarinze kwiyumvirwa. Kandi abakoze ivyaha bose bazi ivyagezwe bazotsindishwa n'ivyagezwe. Kuko bumvise ivyagezwe atari bo bagororoka imbere y'Imana, abavyumviye nibo bazotsindanishirizwa. Umurongo wa 14 gushika ku wa 16 ariwo tuza kurimbura ku uyu munsi. Abanyamahanga badafise ivyagezwe n'Imana, iyo bakoze ibibwirizwa navyo ku bwabo, baba bihindukiye ivyagezwe naho batabifise. Kuko berekana igikorwa kibwirijwe n'ivyagezwe canditswe mu mitima yabo, ijwi ryo mu mitima yabo ribwiririkanya naco ari cabo na cavyo, kandi ivyo biyumvira bifatanya kubarega canke kubarigura. Niko bizoba ku munsi Imana izocira amabanga y'abantu amateka muri Yesu Kristo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buvuga. Amen. Dusenge. Nama Imana, ni wowe wapfutse yuko ijambo ryawe rivutswe bisa nk'imvura yiguye, tudashobora gukekeranya ko yaguye kuko itotesha isi. Nama Imana, ndakwinginze ngo ijambo ririko riravugwa abera batunganywe rwose, bashushanywe nawe rwose, wikumire ko amahanga mwami abaje batizera wakonvenke wemeze mwami, kugira ngo bubahe bacire bugufi izina ry'umwana wawe Yesu Kristo. Amen. Muri ino si turimwo, muramaze kubona ko umurindi w'abantu ushishikara kuba mwinshi cane. Ubu ibiharuro vyerekana yuko turiko turarengera imiliyaridi 8. Mu misi zo mu myaka iri imbere mikeya tuzoshikira imiliyaridi 10. Iyo rero turiko turabona abantu ari benshi cane 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 kuri uyu mugabane wacu wa Afrika, biratwibagiza yuko Imana iriko iraraba abantu ibabona mu mice ibiri gusa. Murabizi twebwe duhuye n'abantu, turavuga tu n'umunyafrika uyava muri Aziya, uyu n'umunyamerika uyava hanahariya. Imana abantu bose aho bari iriko irabitegereza ibabona mu mice ibiri gusa. Ndabikuye he? Ndabikuye mu Baroma igice ca kabiri. Umuce wa mbere numuce w'abantu bakurikira barondera misi yose na ntaryo ubwiza bwa Kristo kuko bizigiye yuko ku mpera ya byose bazosa nawe. Imana ishimwe. Uwo ni umuce wa mbere w'abantu. Turi benshi cyane rwose, turi mu makontine atandukanye, mugabo abantu bose bari mu mice mu migwi ibiri. Uwa mbere n'uwo abantu barondera ubwiza misi yose kuko bizigiye ko ku mpera ya byose bazosa n'umwami Yesu. Abo bantu kandi barondera ku munsi icubahiro c'Imana kuko bazi neza yuko ku mpera ya byose Data azobabwira ngo nimuze bane banje mu rugo kwa so. Icya gatatu, aba bantu barondera kudapfa kuko bazi neza ko ku mpera ya byose Imana izobagabira ubugingo budashira, bakabana n'Imana ibihe byose. Imana ishimwe. Abo misi yose bashishikara muri ibyo bintu bitatu, bakora ibyiza na ntaryo. Iyo tuvuze ibyiza na ntaryo, tuba tuvuze Abanyefesi igice cya kabiri ku murongo w'icumi. Si ibikorwa byo kwitsindanishiriza, ariko ngo n'ibikorwa abera baremewe ibihe byose bitarabaho. Umaze iminsi atwigisha yavuze ngo n'ibikorwa by'ukwizera. Imana ishimwe. Abo ku munsi nibyo bashishikaramo. Mugabo Pawulo yaciye yongera ko kandi ati ntibabibamwo byoroshe, babishishikaramwo bihanganye kuko baraburabuzwa ku munsi, mugabo bafise inkomezi ziva kuri nkemo zitabahagarika, bagashishikara kuko intumbero yabo singaha ni y'ibihe byose. Intumbero yabo ni byose birangiye, hari ico tuziga. Imana ishimwe. Bagashishikara gukora ibikorwa biva ku kwizera. Imana rero ntizobire kuko Pawulo yaravuze ko uwo mugu wa mbere Imana izowishura ubwiza, icubahiro n'amahoro. Ugomba Ubunyamerika, ugomba Ubumuyuda, murabe ngaha Pawulo yavuze ngo Ubumuyuda cyangwa Ubumunyamahanga, nimba uko gushishikara kwawe kugaragaramo ibi biri ko biravugwa, Imana izokwishura ibyo nyine uri kurarondera ukiri ngaha mu isi. Ijuru si ikintu kizodukorokerako. Ijuru n'ubuzima turiko turabamwo uzodushikana ku mpera ya byose mu munezero w'ibihe byose. Imana ishimwe. Pawulo rero avuga ngo yaba Umuyuda yaba Umunyamahanga, Imana izomwishura ubwiza, icubahiro n'amahoro azobamwo ibihe byose. Uwo ni umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri, nababwiye yuko muri inosi ntihari imigwi itatu, ntihari abera n'abirabura, ntihari Abayuda n'abanyamahanga, hari imigwi ibiri gusa. Pemporti yuva. Hariho umugwi wa kabiri. Uwo mugwi wa kabiri cyugaragara ko niki ngo buzuye gukebana hanyane mu gice cya kabiri nkuko duhejeje kubisoma. Abo bantu ntibumvira iby'ukuri, banyikirisha ukuri iby'ukugabitanya kwabo. Abo bantu bakengera itunga rihebuje ry'ubwiza bw'Imana, itunga rihebuje ry'ukugira neza kwayo, itunga rihebuje ry'imbabazi zayo, n'itunga rihebuje ry'ukwihangana kwayo. Batako bagahinyura abakora ibibi, kandi nabo nyene bazi neza yuko bakora ibisa nk'ibyo bariko barakora. Abo bantu kumwe igirira ba mbere, Imana ntirobanura abantu ku cubahiro. Waba Umuyuda, waba Umunyamahanga, Imana izokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwumviriza aba bantu ngene Imana izobishura. Ngo izobishura ishavu ryinshi, izobishura guhambarirwa gutangaje, izobishura amarushwa n'ibyago, baba Abayuda baba Abanyamahanga. Imana ishimwe. Urubanza rw'Imana ruhesha Imana icubahiro. Bisobanura iki? Bisobanura yuko naho tubona itandukaniro ry'abantu, hariho imigabane irimo abantu batunze cyane, hariho ahantu umenga barakenye rwose nko muri Afurika, hariho n'ahandi umenga habameze uko bafise imico n'imigigwa iyo tuyibonye dutangara bantu b'Imana, iyo Imana iriko iraraba abantu ibabona muri iyi migwi ibiri gusa. Aba ba kabiri bahakana Imana mu gukebana no mu kurwanya ukuri, Imana izobishura ishavu, guhambarikwa, amarushwa, ibyago, baba Bayuda canke abanyamahanga. Aba ba kabiri rero ntibemera urwo rubanza, bavuga bati Imana iraturenganije. Ntibyoshoboka yuko Imana idusuka ko uburake bungana gutya. Aba mbere n'Abayuda baca basokora kubwo nyene bakavuga bati mwebwe mubamuzi yuko ibyagezwe by'Imana tuvyamamwo ku murango no mu ijoro. Mubamuzi yuko Imana ari twebwe yatoranije, murabe igice ca Ancien Testament cose kitubwira urugendo rw'Abisirayeli n'ihanga ry'Abayuda. Mubamuzi yuko uku kuri ari twebwe twakugumije iyi myaka yose, ni twebwe Imana yamenye, ni twebwe tuzigamye ku kuri, ariko nimuraba amahanga yose yuzuye kugabitanya. Hariho n'abantu uyu munsi bavuga bati ubwo mwuba muzi yuko dusengera mu ishengero ryitwa ingenzi. Ishengero ry'ingenzi si ishengero rimeze nk'ayandi mashengero. Bibiliya ntituyisoma gusa, turayimba mu mizi, tugira icyo bita biblique. By'ukuri Imana yosuka ko uburakari n'ishavu ringana gutya hanyu. Eherabiye imyaka yose ndayimaze niga ivyizerwa Rukristo, na vya bindi bigoye gutahura naravyitaye ko kugira ngo shobore kubitahura. By'ukuri Imana imbikiye uburake bungana gutya. Abantu baravuga bati maze imyaka myinshi mbabazwa n'ikinyoma kiri Burundi. Iyo havuzwe ikinyoma, icizerwa kigakatishwa canke umurongo ugakugwa muri context yawo bakawigisha ukutariko, ishavu riduga numva. Nimba hari umuntu azigamye yitangira uko kuri, ni jewe Imana yonsuka ko ubu bushangashigwe bungana gutya. Abantu baravuga bati nize mu iseminare yigisha ivyizerwa ku rugezo rwo hejuru, nafonye abanyeshure benshi kugira ngo baje kuvuga ukuri, mbega Imana yoncira urubanza rungana gutya. Abantu baravuga bati dusoma ibitabo by'abigisha ba mbere beza bigisha ijambo ry'Imana ku isi, mbega Imana yonsuka ko urubanza kwayo. Abantu baravuga byinshi cyane rwose bija muri iyo kategori y'Abayuda. Baba bashatse kuvuga iki? Ibi byose mpejeje kuvuga birimo ikintu kimwe gusa: ntidukwiriye urubanza rw'Imana, ahubwo dukwiriye ubuntu bwayo. Kuko nimba ukuri kutazimanganye, nimba ukuri kutahongoberanye, kugira ngo uno munsi ntihabe hari ukuri kukivugwa, ni kubera twebwe tukuzigamye iyi myaka yose. None ni gute mu kutwishura hariho abagabitanya ku rugezo tuzi twese ngaho hanze, Imana natwe dusuka ko rubanza rwayo? Nimumvirize inyisho ya Pawulo umurongo wa 13 w'igice cya kabiri, avuga ngo kuko abumvise ibyagezwe atari bo bagororoka imbere y'Imana, abavyumviye nibo bazotsindanishirizwa. Dusubiremo uyu murongo: kuko abumvise ibyagezwe atari bo bagororoka imbere y'Imana, abavyumviye nibo bazotsindanishirizwa. Muri inyisho ya Pawulo tubona mwiki? Tubona ko abantu bitiranya kumva ibyagezwe hamwe no kugororoka imbere y'Imana. Abantu bibaza yuko kubera ntebera muri bibiri, kubera ntebera mu makomantere biblike, kubera ntebera mu byagezwe by'Uhoraho egal ndagororotse. Pawulo avuga ngo kumva ibyagezwe ntibisigura kugororoka imbere y'Imana. Murabe iri jambo Pawulo akoresha ryo kumva, sikumva kujya muzi ngo kumva no kuvuga nk'ubu muriko muranyumviriza jewe ndiko ndavuga, siryo jambo Pawulo akoresha. Akoresha irindi jambo kandi abigira n'ibigira nkana, ni jambo mu gihe ciwe cagereranywa no tangakariro k'umunyeshure yamari munsi y'umwigisha ariko aramwumviriza kuko yama mwumviriza. Iri jambo ni kumviriza kuko wama wumviriza, ni jambo ryerekana kumviriza bibandanya.
Paulo nga ninkari kwa gira kikireranyo chababa yuda twabona bama mu masinagogi ntibasiba bavyamamo misi yose aba bantu barumviriza kuko bama bumviriza misi yose
Imana nga yivuze ngo ivyo ntibisigura kuzokwisanga ugororotse imbere y'Imana ariko abazotsindanishirizwa ameze gute sabumviriza sabateba gusa mu vyagezwe vy'uhoraho mugabo nababihawe nabahawe gukunda ibi vyagezwe ndabibutse zaburi igice c'ijana cumi n'icenda ku murongo wa mirongo itatu n'indwi ivuga gute ivuga ngo uhoraho ivyagezwe vyo mu kanwa kawe bindutira kure ibihumbi vy'ifeza n'inzahabu Dawidi yari afise ifeza n'inzahabu zitagira ingene zingana mugabo ivyagezwe vy'uhoraho biri imbere yiwe avuga ati sinshobora no kugira komparezo sinshobora no kugira kugereranya ibi mfise bikayangana abantu bose iyo babiravye bavuga bati nta bwiza bushobora kuboneka ku isi bungana gutya sinshobora kubigereranya n'ivyagezwe vy'uhoraho abo nibo bazotsindanishirizwa abo ngo bakore ibyiza na ntaryo bihanganye kuko barabigabiwe bantu b'Imana iri jambo siko rivuga kuba umuntu atagira agasembwa iri jambo niko rivuga perfection iri jambo riko rivugwa possession no kuvuga n'ikintu wahawe uhabwa umutima wacu ukigendera ko misiyo Imana ishimwe aba nibo bazotsindanishirizwa Iri jambo ntirivuga abama mu vyagezwe nico gituma ku mpera ya byose abantu bazotangara bavuga bati uyu vyo ugenda gutuyu nujya nawe batangare ku rundi ruhande ati nujya vyo ugenda gute ni kubera ko Imana ntiraba ibitwese tubona niryo jambo twahereye ko urashobora kuba wikubagura bamwe bikubagura mu masengesho abandi bikubagura mu kwisonzesha abandi bikubagura mu bindi bikorwa bitandukanye mugabo Imana iraba uyu mutima wahawe gukunda ivyagezwe vy'uhoraho niwo izotsindanishiriza ku mpera ya vyose Imana ishimwe iki ni icitazo ca mbere kivuga kiti twebwe turafise ishavu ry'ukuri kw'Imana mwese None uhejeje kuvuga yuko Imana izoducira urubanza idusuke ku ishavu n'umururazi uwo n'umugu wa mbere waba abantu ba kabiri bahakana mu buryo bweruje urubanza rw'Imana hariho rero umugu wa kabiri ariwo tugira turimbure ko uyu munsi uwo mugu wa kabiri uvuga uti tweho ntiturenganywa ngo dusigaze ni gute Imana yo kubahuka kudusuka ku ishavu ry'ibyagezwe tutigeze tunaronka bavuga bati none Imana izo hafi duhora ko tutitondeye ibiri mu vyagezwe kandi atavyo yaduhaye ntimwumvaga abantu b'Imana ko ico kibazo cumvikana ibi vyagezwe ntavyo twigeze turonka aba bayuda murabana aho bitangarije abayuda bavuga bati ivyagezwe twarabigumyemwo mbere kubona hari n'ukuri kugisigaye mwisi ni kubera twebwe kubw'ivyo ntitubereye urubanza rw'Imana Aba kabiri bavuga bati ivyo bintu ntidutahura n'ico ubudi carico none uri kuvuga yuko Imana igiri dusuke ko uburake uburake bw'Imana ntitububereye kuko ntiyo duhora icitaduhaye yo biturenganije bano b'Imana nuko dufise Imana itarenganya uru rubanza rwari rugoye guca n'abantu babiri birati bitandukanye kandi bose bavuga ko batabereye urubanza rw'Imana nimba hari kibazo gifiswe n'abantu benshi ni iki kibazo abantu benshi barakunda kubaza bati muraza amamiliyoni ku isi atarumva ubutumwa bwiza muraza abantu ku isi batarabona bibiliya n'amamiliyoni n'amamiliyoni atagira ingene angana none Imana izokubahuka kubacira urubanza rubi kandi batigeze bamenya inkuru nziza Ni kibazo cumvikana kandi gifise abantu benshi batagira ingene bangana. Ko tuvuga ko Imana itarenganya, ko tuvuga ko Imana igororotse iri juste, ni gute abantu batigeze bamenya inkuru nziza, batigeze bamenya ibyagezwe by'uhoraho, Imana yobarandura ikabayongobetse. Bantu b'Imana, inyishu uno munsi Bibiliya irayitanga. Inyishu ya Paulo, dusubiremo umurongo wa 14 n'umurongo wa 15. Ivuga ngo Abanyamahanga badafise ibyagezwe by'Imana iyo bakoze ibibwirizwa navyo ku bwabo baba
bihindukiye kuri bo nyene ivyagezwe naho batabifise. Murongo wa 15, kuko berekana igikogwa kibwirijwe n'ivyagezwe canditswe mu mitima yabo, ijwi ryo mu mitima yabo ribishingira intahe rikababera icabo na cavyo, kandi ivyo biyumvira bifatanya kubarega canke kubaregura. Imbere ko twinjira muri murongo wa 14 n'uwa 15, nagomba munyemerere dusubire mu gice ca mbere. Imana si rya mbere ivuze ko izosuka urubanza rw'Imana n'ishavu ryayo ku bantu. Ntitubibonere ubwa mbere mu gice ca kabiri, tubibonere ubwa mbere na mbere mu gice ca mbere. Imana ivuga gute? Ivuga iti, nararemye abantu ndabakikuza n'ivyaremwe vyose. Ivyo vyaremwe iyo biriko biravuga, bivuga yuko ari jewe Uhoraho muremyi wa vyose, ari jewe nkwiye guhimbazwa cenyene. Abo bantu bose baratahuye ivyo ivyaremwe bivuga, ariko bahitamwo gusenga ibigirwamana barabindutisha. Mwumvise? Nakoresheje jambo abantu bose bakikujwe n'ivyaremwe mwese. Ivyo vyaremwe biko bibabwira ati hariho umuremyi. Umuremyi nawe si kintu, si kietre spirituel, ni Imana nyene ijuru yaremye ibiriho vyose, niyikwiye guhimbazwa. No kuvuga baba abanyamahanga, baba abayuda, bose mwisi baratahuye yuko babibwiwe n'ivyaremwe yuko hariho Imana imwe gusa ikwiye guhimbazwa. Mugabo bahisemwo gusenga ibigirwamana. Tuhasome igice ca mbere ku murongo wa 18 gushika ku wa 20. Havuga ngo uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye mu ijuru, ubwirakira ukutayubaha kw'abantu bose no kugabitanya, banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo. Kuko ivyo umuntu yomenya vy'Imana vyerekanwa muri bo, Imana ariyo yabiberetse. Gute? Kuko bitaboneka vyayo n'ivy'ubushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi. Bikabonwa neza gute? Bimenyekanishijwe n'ivyo yaremye kugira ngo ntibagire ico bireguza. Nagomba ngaha tuhatebere gato naho twaharenganye. Ni gute umuntu abonye ivyaremwe ashobora kumenya ko umuremyi ari Imana? Inyishu ni ubushobozi bw'Imana n'umwana bwayo biraboneka neza. Umuntu aravyirema ku buryo atanumwe adashobora gushikira uko gutahura yuko Imana ariyo muremyi ya vyose kandi ari wabereye guhimbazwa. Bantu b'Imana, sitwe ijya mu mutima ribwira umuntu ngo rega ivyo vyaremwe hariho uwabiremye. Si conscience imubwira ivyaremwe vyonyene ubwavyo ngo biriko zabure ikoresha ngo biriko bikoma induru, bivuga ubwiza n'ubushobozi bw'Imana. Bisobanura ko umuntu wese ari mu isi ntarinda gukizwa, ntarinda kuvuka ubwa kabiri, bisaba gusa yuko uba ufise ubugingo uhema. Iyo urabye ivyaremwe birakubwira neza yuko icabiremye, icabishizeho ari Imana kandi ikwiye guhimbazwa. Ivyo bintu bose bari mu isi barabitahura. Ndabisubiremo abantu b'Imana, bose bari mu isi barabitahura. Si kindi kintu kibibabwira ivyaremwe byonyine ubwabyo, umuntu yaremwe afise capacite, ubushobozi bwo gutahura ko ivyaremwe vyaremwe n'Uhoraho. Ni ku ijambo ry'Imana ribivuga. Bisobanura ko tutarashika no mu gice cya kabiri, aba bantu bose baba abayuda canke abanyamahanga nabo baba bafise ibyo bariko barireguza imbere y'urubanza rw'Imana. Ku mpera y'igice cya mbere Imana iza yamaze kuvuga ko bari munsi y'urubanza rwayo. Kubera iki? Bose baratahuye yuko Imana ariyo muremyi wa vyose, baca bafata ibigirwamana barabisubiriza iyo mana. Ivyo bigirwamana ni ibihe? Bafashe mbere muri ivyo vyaremwe. Ivyo vyaremwe nyene biriko bibabwira ati si jewe muremyi, hari imana iruta byose y'inyabushobozi bwinshi niyo yo gusenga niyo yo gufukamirwa baca bafata ibyo byagezwe aba ari byo basenga mugabo ntibabigize kuko batatahuye ko hari imana babigize kuko babitahuye neza bashaka kunyikirisha uko kuri ibyo byaremwe biriko biravuga kugira ngo bironderere ibibahimbara bo nibikirwa mana imana ishimwe abantu b'imana kuva mu gice cya mbere rero tugiheza bose bari mu isi bari munsi y'urubanza rw'imana bisobanura iki ikintu cya mbere kizotuma ishavu ry'imana risukwa ku bari mu isi nk'uko ryamaze guhishurwa nuko abantu bose batahuye ko umuremyi ari uhoraho ariko baramwanka baca gusenga ibikigwamana ico nico kintu ca mbere kizotuma ishavu ry'imana rikorokera kubari n'umubiri wose bisobanura iki bisobanura yuko aba banyamahanga tubona mu gice ca kabiri naho igitabo c'abaroma cari kugarira mu gice ca mbere ibi byose tubona mu gice ca kabiri ntibibeho twari gutahana yuko umuntu wese ari munsi y'urubanza rw'imana kuko yamenye agatahura imana amubwiwe n'ibyaremwe ariko agahitamwo ibikigwamana ariko imana ntigarukira ngaho ca tuza mu gice ca kabiri igice ca kabiri Pawulo atubwira iyindi mvo izotuma abantu basukwako ishavu ry'imana ngabo mwibuke ko mu gice ca mbere deja bari munsi y'urubanza rw'imana mu bisanzwe Pawulo avuga iki avuga ati ni koko ntimufise bibiliya ntimufise ibyanditswe ntimufise ibyagezwe by'uhoraho mu maboko yanyu ariko ibyo byagezwe by'uhoraho abandi bafise mu minwe mwebwe mubifise ku mitima yanyu agaca yerekana ibintu bitatu nibyo tuza gutebera ko byerekana ko naho umuntu yohakana gute ko atazi ibyagezwe by'uhoraho ibyo bintu bitatu biramubeshuza kandi bibimubeshuza ku munsi ku munsi muraza kubona ibi bintu bitatu nta na kimwe cyo muri kazoza kirimo ni ibintu ku munsi biba ku muntu wese ibyo bintu bitatu bibaye biriko byerekana ko umuntu wese agendana ibyagezwe by'uhoraho ku mutima wiwe ica mbere avuga ati mwebwe mugaragara ko ibikorwa by'ibibwirizwa n'ibyagezwe kandi atanamwe mwabisomye avuga ati ingendo zanyu ziriko zigaragara ko bimwe byanditswe muri bya byagezwe mwitwaje ko mutamenye bisobanura yuko mufise ibyagezwe ku mitima yanyu mu yandi majambo ikintu cya mbere atangura kwerekana ni ingendo ingendo zanyu sigaragaza ko ibyagezwe by'uhoraho biri ku mitima yanyu naho bibiliya mutayifise mu ntoki bantu ima ibi ntibisigura yuko bashitsa ibyo ibyagezwe bisaba kuko murazi ko bibiliya ivuga ngo bose barakoze ibyaha ntibashikira iki ibi ntibisigura ko abatarizera ari abagororotsi kuko Pawulo avuze ngo mukora iby'ibibwirizwa n'ibyagezwe biri mu ijambo ry'imana bivuga ntibisobanura yuko ari abagororotsi kuko bibiliya henshi irasubiramwo yuko bose ari abanyabyaha kandi si n'ahandi gusa mwibuke ko kuva mu gice cya mbere nyuma ndahagaruka bose bari munsi y'urubanza rw'imana none Pawulo ashatse kuvuga iki Pawulo ashatse kuvuga ko aba bantu bazi gutandukanya icyiza n'ikibi kandi bashobora gukora icyiza kubw'imvo zose kiretse icubahiro c'imana reka ndabisubiremwo iki kintu Pawulo avuze yuko abanyamahanga bitwaje yuko badafise ibyagezwe byanditse ariko Pawulo akaba avuga ko bafise ibikorwa bigaragaza yuko ibiri mu byagezwe babigenderamwo ku munsi bisobanura yuko biri ku mitima yabo Pawulo ashatse kuvuga ko aba bantu bazi gutandukanya icyiza n'ikibi bazi gutandukanya ikibereye n'ikitabereye kandi bashobora gukora icyiza kubw'imvo zose kiretse icubahiro c'imana ibyo bitwereka yuko icagezwe c'uhoraho kiri ku mitima yabo ndabaha uburorero muzobona abantu bagaburira abashonje abantu bafasha abagwaye kandi ataho babisomye badatahura n'inzira y'ubutumwa bwiza. Muzobona abafasoni boba abagabo babo kandi ataho babibonye muri Bibiliya. Muzobona abagabo bakunda abagore babo kandi ataho mumvise inkuru nziza. Kandi abo bantu babayeho urukundo rw'ukuri ruri heyel kandi ijambo ry'Imana tani ryo bazi. Muzobona abana bumvira abavyeyi kandi ivyo bintu ataho babibwiwe. Muzobona abakozi bubaha abakoresha babo. Muzobona abubaha agateka k'abandi kandi batari munsi y'ijambo ry'Imana. Muzobona abatunganiriza abarenganijwe bakavyiruka kw'ijoro n'umutaga kurusha natwe bwo twamenye Imana kandi Bibiliya batazi n'ibivugwayo. Pawulo avuga ati ibyo bintu byose bigaragaza yuko umuntu wese afise icagezwe c'Imana kiri mu mutima wiwe gituma ashobora gukora ibyo byiza byose naho ata munsi n'umwe yigera bikora atumbereye icubahiro c'Imana. Bose babikoreshwa n'icagezwe kiri mu mitima yabo. Aha rero dutahure neza. Iki cagezwe kiri mu mitima yaba abantu bose batizera kiratandukanye na vya vyagezwe byanditswe muri Yeremiya igice ca 31 ku murongo wa 37. Imana ivuga ngo nzoshira ibyagezwe byanje mu mitima yanyu. Bijya byagezwe si iki kiriko kivugwa ngaha mu Baroma. Kubera iki? Kubera bijya bihabwa abahawe mpemu. Ezekieli igice 36 ku murongo wa 27 kugira ngo abagendeshereze mu byagezwe by'Uhoraho. Bihabwa abavutse ubwa kabiri. Ni kimwe twita icagezwe cha Kristo kiri mu bavutse ubwa kabiri bose. Biratandukanye n'iki cagezwe kimenyesha iciza n'ikibi kiri mu muntu wese afise ubugingo. Bantu b'Imana nico gituma iyo wizera cumuye agira ingorane kabiri. Yagirizwa n'icagezwe kiri mu muntu wese. Kibwira umuntu ati ikurazi ko kibereye ikinacurazi ko kitabereye. Mwemu nawe akamunaniza akamubwira ati wewe ntukimeze nka kwa kundi mwibuka Abanyefeso ntukiri muri za ngeso za kera. Ibyo bintu byose biniganira muri we ku buryo ntibikunda ko wizera ashobora kubana n'icaha nkaho umenga ntacabaye. Bitebe bitebuke arapfukama mwemu akamunesha akihana. Imana ishimwe. Ariko turaza kubibona kuri bamwe ba mbere. Iki icambere nico kibananiza turaza kubona ngene baca bifata. Ikintu cambere Paulo rero yerekana kugira ngo yerekane ko icitwazo c'abanyamahanga bavuga yuko badafise ivyagezwe mu ntoki kugira ngo bashobore kumvira Uhoraho ari naco gituma batabereye urubanza rw'Imana. Nuko kuri benshi canke kuri bose na bamwe bari mu mpimba muhora mubona bamwe bashira mu mpimba buhavuga ati none bamwe bari mu mpimba nabo bamwe bacigwa urubanza rwo guherayo nabo. Bantu b'Imana ijya muntu mubanye ntushobora kubonamo ibikorwa bigaragaza yuko afisi cagezwe c'Imana mu buzima bwiwe. Turaza kubishikako. Imana rero itangura kwerekana ati naho mufisi iki citwazo ehe ndababwira yuko mufisi cagezwe kiri muri mwebwe bigaragarira mu ngendo zanyu bikerekana yuko muzocigwa urubanza kuko ivyagezwe vy'Uhoraho murabifise naho mudafise Bibiliya mu ntoki. Reka ndababwira ica kabiri acavuga ngo uretse iki cagezwe kiri mu mitima hariho ijwi ryo mu mutima rishingira intahe ko muzi ciza n'ikibi riri muri mwebwe. Iryo jwi ni rimwe twita conscience. Pawulo yerekana icambere ati mufise icagezwe muri mwebwe ari naco gituma ingendo zanyu zigaragara mw'ivyiza naho navuze ntibigera babikora ku gicubahiro c'Imana. Hari ca kabiri avuga ati hari conscience mugendana nayo. Ni rya jwi ryo mu mutima riri mu muntu wese. Iryo jwi reka ndababwire ngene rimeze. Nta na rimwe ijwi ryo mu mutima ryigera ridusunikira gukora ikibi. Nta na rimwe. Nta na rimwe ijwi ryo mu mutima ryigera ridushigikira tugomba gukora ikibi. Kandi iyo umuntu agomba gukora ikibi nta na rimwe iryo jwi ritamuburira. Pawulo avuga ati none iki naco muhava mugihakana kandi arico mubaye mu misi yose. Ni gute muhakana ko ata kibi mushobora kuja gukora ijwi ryo mu mutima ritababwiye ati iki ni kibi? Iryo naryo ryitwa conscience. kore yaryo canke intumbero yaryo bwa mbere n'ukwereka umuntu yuko ibijanye n'iciza n'ikibi atari umunyamahanga kuri byo kuko arabizi neza. Muze muraba iryo jwi naho mwese ngaha mwonyagiriza ikibi nkaba nzi neza ko ico kiba ataco nakoze. Iryo jwi rirantekanisha nta na rimwe rishobora kwemera kuko ikibi ritakuburiye, ariko kandi niyo bose naho igihugu cyose cohaguruka ikavuga ati warishe, iryo jwi rirakubwira ati tekana nta na kimwe wakoze. Nibaza ko ndikumvuga ibintu muzi, siko? Ica gatatu inyico kintu gikoze iryo jwi rirakwagiriza riti wamenje wakoze ibidakogwa. Ibintu bitatu rirakuburira, rirakweza iyo ataco wakoze, ariko kandi rirakwagiriza iyo wakoze ibidakogwa. Bantu b'Imana, ninde muntu ari mwisi atagira conscience? Hanumwe n'ikintu Imana yatanze kugira ngo yerekane ko yaba ufise Bibiliya yaba utayifise, icagezwe c'Uhoraho cerekana iciza n'ikibi kiri muri we, ku buryo adashobora kuvuga ngo jewe iby'Imana isaba ntavyonze, kubera nta munsi n'umwe ukora ikibi iryo jwi mutaganiriye. Bantu b'Imana, gomba ugikore winyegeje ata muntu n'umwe akubona. Iryo jwi rirakwagiriza kandi ata n'umwe yakubonye rikakubwira ati wivye wakoze ibidakogwa. Pawulo rero ariko avuga ati iryo jwi ni cabona, muraza kubona yuko kizobishingira n'intaha imbere y'Imana ati nari naramubwiye ariko aranka. Riraburira, rirakweza ataco wakoze, ariko kandi rirakwagiriza mu gihe wakoze ibintu kandi ryari ryakuburiye ati si vyiza. None ninde muntu yovuga ko atabereye ishavu ry'Imana kandi ata muntu n'umwe yigera akora icaha atamenye ko ari kibi? Umuntu azohava avuga ngo sinamenye ko ari kibi, kandi ari ikintu Imana yashize muri twebwe muri bose kugira ngo iryo jwi ryame ritugarura misi yose. Bantu b'Imana, Pawulo ariko arerekana ko icagirije c'abavuga ko batamenye Imana, icagirije c'abavuga ko batamenye iby'Imana isaba kitari co na gatoya. Hari ikintu ca gatatu yatanguye avuga ingendo, ubu ariko atwereka ijwi ryo mu mutima. Hari ca gatatu ni ingene iyo rero dusagirijwe n'iryo jwi ryo mu mutima ryitwa conscience, ingene natwe tuca twishura, shatse kuvuga abantu bose bo mu isi, siko? Murabe ku munongo wa aca yerekana ngene ibyiyumviro rero by'abantu bica byishura kuri ico kintu. Abagize tradiction banditse kuko berekana igikorwa kibwirijwe n'ibyagezwe canditswe mu mitima yabo, igikorwa ni ya ngendo. Ica kabiri itwi ryo mu mutima yabo ribwiririkanya naco ari cabo na cavyo. Ica gatatu kandi ibyiyumviro bifatanya kubarega canke kubaregura. Mugabo tradisiyo y'ukuri ni ibyiyumviro bifatanya kwiregura canke kutibabarira, canke reka nkoreshe kwiyagiriza canke kwibabarira. Ibyiyumviro ngene byishura kuri iyo conscience iri kiratunaniza, hamwe biriyagiriza ahandi naho bikibabarira. Bisobanura iki? Kwiyagiriza ni hamwe guye mu caha conscience yari yakuburiye, hanyuma ugaca utetegwa cane n'ukwicuza, isoni zikakuzura ntaho umenga abantu bose babonye ibyo wakoze kandi ata n'umwe yakubonye. Niko kwiyagiriza ngaha kuriko kuravugwa. Ibyiyumviro byacu ngene byishura kuri ico kiriko kiratwagiriza, hamwe biriyagiriza cane ahandi naho biribabarira. Kwibabarira bisigura iki? Ni hahandi naho ijwi rya conscience ryoba ririko rirakoma induru uvuga uti urahora cewe ndabifata ibisanzwe ibyo nakoze. Ni hahandi ushobora kuzana umuntu w'igisimu ukamubaza ati ibi bintu ni wowe wavyivye, akagusigurira n'ubwenge bwinshi ingene ivyo bintu atari we yabikoze kandi mukaruhuka muvyemeye. Nibaze ko atakiba kiko kiramwagiriza mu mutima, kiba kiriko kiramwagiriza camurembeje mbwa akavuga ati ndaza kurinyikirisha mpaka kandi ndaza gutanga amarwima yose baraza kubona yuko ibi bintu atavyo nakoze. Wibabariye wageze ahantu wumva ko iryo zwi ushobora kurimetriza ku buryo ridashobora gutuma utsindwa imbere y'abantu. Iyi rijwi riko riragiriza umuntu mu mutima hamwe arihebura gose, hari n'abashikaho biyakana ubuzima kuko byanse ko bashobora kumetriza irijwi riri mu mutima wabo bakiyahura. Ariko hari n'abandi bavuga bati je ibi nzobikora, niba muca twitaze n'abatimbaye. Yaratimbye umutima, gasu gutimba umutima ukundi ni kubera ko uyu muntu ariko aribabarira ku byo yakoze. N'ibintu bitatu bantu b'Imana, nimba ibi bintu bishobora kuba umuntu akidefanda gose canke akuzura amagogo na kipabilite imwama ku mwanya wose, ni kimenyetso cerekana ko aziciza ni kibi. Imana ishimwe. Reka ndabahakarire rero k'ibi bintu mu buryo busanzwe munzi sentare. Kumbe hari abataraja muri sentare ngaha mugabo misi yose mu mitima yacu harabera ikintu citwa isasa rya sentare. Umuntu ushikiriza amanza canke umujije ni conscience twavutse. Iyi conscience ni nk'ikintu kimeze nk'umucamanza Imana yashize muri twebwe avuga ati iki ni kibi kandi kibereye urubanza rw'Imana, ukagikora urapfuye. Uwo ni umucamanza. Ariko avuga ngo ni kibi yisunze iki? Gisunga igitabo mpanavyaha citwa icagezwe c'Uhoraho. Kiri mu mitima yacu, kiri mu mitima y'abantu bose. Umujije canke umucamanza ntashobora guca urubanza atacafatiyeko. Hari igitabo mpana ca asoma akavuga ati iki kintu ni ciza canke ni kibi kandi kibereye igihano kingana gutya. Iyo urubanza rero rushashe mu mitima, haba hari igihano mpanavyaha, haba hariho n'uyu mucamanza yitwa conscience avuga ati jewe ndahisemwo iki ni kibi kandi ntugikore. Wagikore igacubwira ati wagikoze naba impera yawe ngenisa. Hari umuntu wa gatatu. Umuntu wa gatatu ni umuburanyi. Uyo muburanyi rero ntarinda kurondera abavoka, abashingwamanza, twebwe turiburanira twebwe nyene. Iyo ibyo bintu bibiri, gitabo mpanavyaha hamwe n'umucamanza biriko biravuga, ca duhaguruka vya vyiyumviro rero. Bamwe baratetegwa, kumwe abantu bahora batetegwa imbere y'ubucamanza bakabura n'ivyo bavuga, bagatetegwa kuzura ukwiyagiriza culpabilite mu buryo budasanzwe. Abandi nabo barahangana n'iyo jijima n'ubwo bucamanza, bakayise kwiregura canke kwibabarira. Je ibi bintu ntavyo nakoze kandi si imbere y'urubanza rw'Imana, bari imbere ya jijima. Ariko bantu b'Imana, naho wiregura gute umucamanza yamaze guca urubanza, ntaho bija kuko yishimikije igitabo mpana vyaha kandi c'ukuri. Pana kime dufise mu Burundi igitabo mpana vyaha kiva ku Mana yonyene ubwayo. Izi manza rero zama ziba misi yose mu mitima y'abantu. Bantu b'Imana, misi yose iyo turiko turagenda hama hariko harabisasa ry'urubanza n'imanza zicibwa, isasa ry'urubanza n'imanza zicibwa misi yose, misi yose, misi yose. Biri mu mitima y'abantu kandi biba misi yose. Pawulo ariko agerageza kwerekana ibigereranyo bitatu kugira ngo ntihagire umuntu azoshika imbere y'Imana ngo je ntavyo narinzi, ngo je sinarinzi ukuri yo kuja niyo kuva, ngo je ntavyagezwe vyari mu mutima wanje. Bantu b'Imana, nta muntu n'umwe akora ikibi atazi neza impera zavyo. Nta muntu n'umwe akora ikibi ngo ntamenye ngo iki ni kibi canke ni ciza. Murabe rero umurongo wa 16 tugira turangirizeko. Izi manza zamajicirwa mu ibanga, abantu ntibamenye ibiriko biraba. Hariho umunsi hazobisasa ry'urubanza kandi ruzobera habona. Tukoga abantu b'Imana, umva yagumiza mu ibanga ngira byari koroha. Mu murongo wa 16 aca duhihangiro turindiriye ry'umunsi. Kese nzo umunsi kuzofisa amasaha 24. Ico kibazo nama nacibaje. Kuko hazobisasa ry'imanza z'abantu bose bari mwisi mwibaze. Abantu bose bari navuze ko ari miliyaridi 8. Ni gute Imana izociza imanza kandi bantu b'Imana izozana dosiye nshasha? Izozana ibi byose byatubaye ko ku munsi ku munsi. Ayo madosiye azocaza imbere y'Imana ati ubu rero ntibibera mwibanga, ubu bibera ahabona.
mungyata kumbeshe, laba mungungo wa chumi na gatanda, habuga ngo, niko bizomera, niko bizoba, iyi jambo rivuze ngo niko bizoba, bisobanura ko, ivyo bibera ngaha mu mitima yayo, ugo rubanza rwama rucibwa misi yose, niko bizoba ku munsi wa nyuma. Gute? Niko bizoba ku munsi Imana izocira amabanga y'abantu amateka muri Yesu Kristo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buvuga. Nta cagizwe ibanga kitazonyeguruka. Umuntu arashobora gukora icaha yinyegeje, kwa rubanza rukaba, conscience ikamubwira ati ajya amahera asaye iwawe, ugomba uyatware, ugahitamwo kuyatora, urubanza rugacibwa, abantu bose bakavuga ati nimba hari umuntu w'umwizigirwa, sinabona umuntu ameze nk'uwurya. Kandi hari imanza zamaze aciwe iminsi yose zikubwira ati wowe uri umusuma, 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 ku munsi wa nyuma rero Imana izociza izo manza zose ku munsi umwe, ngo hazoba urubanza ruri spectaculaire, ruri public, abantu bose babona. Imana ice urubereye muga muraha ngo izorucira muri Kristo Yesu nk'uko ubutumwa bwiza yahawe ruvuga. Jambo rya Yesu rero ntiryari bwatse mu Yesu muri Yohana niwe yahawe kuzocira imanza isi yose. Bantu b'Imana, nta butumwa bwiza bwohaba ata rubanza ruhari, nibyo ukunda. Cyo gituma Imana ntizoca urubanza hanze y'umwami Yesu mugabo, kuko ari we Imana yahaye yunganje n'ububasha ko azocira imanza, kandi azoca imanza zibereye ku bari mu isi bose. Nicyo gituma ivyo vyabaye amabanga vyose Imana izobishira ahabona, hanyuma ice urubanza rubereye, ntiruzoba rutandukanye na rumwe ryacu byo mu mutima kwaca kumwe byagenda buri munsi, niko bizogenda. Nico gituma Bibiliya yemeza neza yuko nta uzobwira Imana uwo munsi ngo urandenganije. Uyu munsi turahaririza Imana, tugahariza ijwi ryo mu mutima, nkaho umenga iki kintu si kibi, nkarondera n'ingana none nakoresha Bibiliya kugira ngo nikure kwa amakosa. Kandi ijwi ryo mu mutima riko riravuga ati yamara yamara, reka reka reka. Imana arizo bishira ku mugaragaro ivuga iti vya bindi byose z'amanza zaciwe zari z'ukuri, kandi umuntu azova ngavuga ati n'ukuri ucizibereye. Imana ishimwe. Bantu b'Imana, jewe ndifuza cane yuko haboneka abavuga butumwa bakwira isi yose kugira ngo baje kubwira ubutumwa bwiza abataramenya ubutumwa bwiza. Mugabo, nimba intumbero ari ukwibaza yuko hari abantu ku mpera y'isi bazohava barenganywa, tukagira ubwo bwoba kugira ngo tugerageze isi yose turabe yuko umuhero woshika abo bantu bose barizeye, twubakiye ku kinyoma naho twaba turiko dukoresha inguvu nyinshi kugira ngo tubashikire kuri nuko. Bantu b'Imana, abantu batarabona ubutumwa bwiza, abantu batarabona umumisiyoneri, abantu batarumva ibyagezo by'Uhoraho, n'abagararici ku rugezo rudasanzwe, n'abasi b'Imana ku rugezo rudasanzwe, Imana izobarimbura bose atanumwisigaje. Ibyo ntibikwiye kutubabaza kuko ni justice y'Imana kandi ni iy'ukuri. Iyo turiko turabiyumvira ko twibaza ko ari abantu bataramenya iyo bija n'iyo bipfa. Bantu b'Imana barazi ukuri, barazi ukuri, nico gituma Imana izobahana kuko ari Imana y'ukuri. Ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Umuntu ntibikenewe yuko tujustifye Imana kubera umuntu atumvise ubutumwa bwiza. Mugabo, ibi bintu bitatu duhejeje kuvuga, icabona ca mbere ni iki cagezwe kigaragara mu ngendo, icabona ca kabiri nkuko twabivuze ni ijwi ryo mu mutima, ariko kandi ni ingene uwo muntu yama yishura iryo jwi mu kwiyagiriza canke mu kwibabarira. Ibi birerekana neza yuko ata muntu n'umwe ari munsi y'izuba atazi ukuri kw'ibijanye n'iciza canke ikibi. Rero hari igihe rimwe na rimwe ikigongwe tugirira abataramenya inkuru nziza
atari umutwaro canke atari umubabara Imana ifise kuri bo. Imana yifuza ko bose bakizwa bakamenya ubutumwa bwiza bw'umwana wayo. Mugabo jewe nimba afise ubwoba bw'uko ehe Yesu aragarutse abantu bataramenye inkuru nziza, ni kinyoma kiri muri jewe nico kintuma niruka kugira ngo nje kubabwira inkuru nziza. Bantu b'Imana, ibi ntibidukura muri misiyo, ahubwo bituma kuko dufite ishaka rya Kristo tuja kubwira ubutumwa bwiza bose. Ariko nta na kime kizobuza umwami Yesu kugaruka naho abo bose baba bataramenya Imana. Kubera ukuri kurahari, nta n'umwe ari munsi y'izuba atazi ukuri ku bijyanye n'iciza n'ikibi. Wowe uri ngaha wibaza yuko wamenye byinshi, wibaza ko kubera usengera mu ishengero ry'ingenzi, wibaza yuko kubera ufise umurongozi umupastori yize ishuri rya teoloji rihanitse, wibaza ko kubera ufise ibyo wiga buri munsi bikugumiza hafi y'Imana, ku rubanza rw'Imana rutogushikako. Ehe, ndakuburira, ni gute wohunga uburake bw'Imana bugira butse? Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Ubutumwa bwiza, bantu b'Imana, ubutumwa bwiza nibwo bushobozi bwonyine mw'isi. Hari ubushobozi bwinshi tuzi, mugabo ubutumwa bwiza nibwo bushobozi bwonyine buhari bwoshobora gutuma umuntu yari uwidadira uhangana n'uko kuri nk'uko twabonye wa mugu wa kabiri acika uwizera agahunga ububurake n'iri shavu no kuguhambarirwa by'Imana akinjizwa mu munezero w'ibihe bidashira. Amen.